Abras mans, poderás ver un novo mundo aparecer. O momento de voar, só con comezar a ler. Que sinxelo pode ser, un momento nada máis. Un tesouro de papel, con historias sen parar. Nun libro, nun libro.
Libros para as medras. Libros para xente que anda a medrar. Aquí estamos, cun par de libros con música. Un libro CD, no que está a canción que utilizamos como sintonía. Trátase de Nun libro, de Paco Nogueiras. Unha canción que forma parte do libro disco Brinca vai. Sí, esa mesma creatividade que lle pedimos á ciencia para poder avanzar, ten ao mundo da arte amoreas na literatura, na música, nesa capacidade de facer da necesidade de virtude e crear o libro CD cando chegou a crise e houbo que envolver as melodías coas letras. Brinca vai foi un verdadeiro placer, porque Paco Nogueiras nos traía unha música para cada festa cíclica, para cada necesidade. E a rapazada saíu aos patios das escolas a bailar con él, a crear coreografías, a moverse a unísono ou non tanto. Que alegría traía ese baile e ese cantar en común. Escoitemos Meu mundo é, outra das cancións deste libro disco, unha declaración de amor ao lugar onde vivimos e a quen somos.
Qué bonito poder dicir. Qué fermosos hay o sol esta mañá para ti. Qué bonito poder sentir a ledicia a morriña. Qué delicia poder falar con agarimo a un amigo. Dar un bico a tu anai. Qué festeiro a turuxar cando danzas na punteira e un gaiteiro está a tocar.
En galego falo, en galego sinto, en galego canto, sabes que lo mito. En galego todo podo facer, en galego estou no mundo, meu mundo é. En galego leo, en galego escribo, en galego bailo, sabes que non minto. En galego todo podo facer, en galego estou no mundo, meu mundo é.
Outro exemplo desta festa maravillosa que pode ser o mundo infantil son un par de libros que ten editado Xerais da autoría de Ramón Veiga coas ilustracións de David Sierra. E Tempo de Entroido foi o primeiro. Este ano saiu Non pare a festa. Coas imaxes máis luminosas e alegres que podamos imaginar van presentando os diferentes entroidos que percorren o país. E porque a festa non debe parar, porque a ledicia debe acompañar os nosos días, os amigos da música prepararon unha canción para acompañar o libro. E Siradela Films un vídeo. Todo está na rede, porque así de xenerosa é a nosa cultura. Ai, se o foran de igual maneira as farmacéuticas, igual xa tiñamos acabado con ese bicho que nos mantén confinados. Ese bicho malo que se vai se non nos ve, como día cativada. Non pare a festa. Aínda que xa pasar o entroido, seguiremos a lembralo e pensar nas máscaras como nun desfile noso, en un de Brasil. Vai chegando o boteiro, a gárgola, o bellarrón, os charrelos, os chocalleiros, a peliqueira, as teixugueiras, o follateiro, o fedelloso, os felos, a bonita, o madamito e a madama, a barullada, o touro xigante, o cabreiro, o vixigueiro, a amarela, o boi, o fedelloso, todos entrando no folión con instrumentos de todo tipo. Campás, tixolas, tambor, bombos, gadañas, sachos, cunchas, chocas, pandeiros. Que é o que non serve para fazer música? Tempo de entroido todo ano, ou é que non levamos máscaras? Así nos despedimos pedindo que non para a festa. Ata o próximo podcast. Que non pare a música nin a alegría, esa vitamina que tamén nos defende do bicho.
Vai de primeiro o señor boteiro, tan xen campás son rebuldeiro, segue a gárgola de Celanova, montando estrondo cunha tixola. marrón, ven de ríos, facendo ruido, cose un tambo. De baños, cuatro charrenos, con pandeietas, da genio velos, e logo vai, un chocalleiro, que en vez de chocas, trouxo un pandeiro. A peliqueira das sopra na gaita, viva gaiteira, e o follateiro que un pouco rosmo peta no bombo, pom, pom, pom. Velos de esgos e bóboras tocan as cunchas, chascarras, chas. Unha bonita dirixe a orquestra, todos gigante, vece la vente, con aturuxos moven a xente, e o cabreiro ven de Muiños, cantaruxando o miro piño. O mixigueiro que ves a me, sen que yo mande tira foguetes, e amarela que che lanza confeti e serpentina. Dende a veiga chegou o boi, quere desviño, trae un bocoi, e xa pechando a comitiva, o fedelloso, o pan. Coiro, que era o sitio no folio, que un troido é para enxedor.